Ba, ostegunero bestela gaurkoan ere ekonomia kontue irekiko diegu tartea Ekai Zenterreko Adrián Zelaiarekin. Telefonoaren bestaldean dago. Arratsaldeon, Adrián, zer moduz?
Arratsaldeon, nosoto.
Bueno, ba, jarriko gara gaurko kontuei begira eta lehenik eta behin, egun hauetan ere zer esan eman duen kontu bat, Euskaltel, mugimenduak egon direlako Euskaltelen akzioen inguruan, kontaiguzu nola dagoen kontua, zer den gertatutakoa eta ze gako dauden horren atzean?
Bueno, ya, badakigu aurrekusita zegoen mugimendua ba, gertatu dela. Hau da, zegona, inbertsoreak, bihurtu dela Euskaltelen lehenengo akzioduna.
Mm-hmm.
Akzioen euneko 21 eskuratuta, eta bigarrena Kutxabank izan da, eta Kutxabank euneko 20 zeuken orain euneko 20 azpitik, ez? Euneko bat galduta gutxora bera. Esan dugun moduan oso aurreikusitako mugimendua, gauza jakina zan, zegona horren atzetik zegoela, eta aldi berean, nahiko argigarria edo kezkagarria, segun zelan ikusten dugun zan, alde batetik, Kutxabanken mugimendu hori, azinon gehiago erazularik, azinoak taltearena, eta zetik, gure ordezkari politikoen aldetik, egona pasibitatea. Komentario batzuk egiten, oso importantea dela Euskaltel, bere sustraitea, mantentzea Euskal Herrian, bere inguruan, eta bora. Baina jakinda operazio hau gertatu behar zala. Zegonak argita garbi, azitara esaten, kontrola nahi da bela, akordietara llegatuko direla beste batzukin Euskaltel kontrolatzeko, oraingo presidentea Alberto García Erozkin eta konsillari delegatua Francisco Ortizek kenduko da bezala, beste batzuk jartzeko eta egoera horren aurrean oso deigarria da hori gure erakunden pasibitatea. Principios oroar estrategikoak diren enpresen kontrola klarea da, edo zein lekultan, gehiago lurralde gurea bezalako lurralde txiki baten, eta hemen berriz ere, esan behar duguna da, argitagarri zeo zer gehiago da bola. Hau da, esaten ari ez den beste zeo zer. Pasibitate hori ulertzeko, ze beste kauzu batzutan, sorpresak egon dira, enpresa handi batzutan, sorpresa, aurrikusita ez zeuden krisien gatik, edo aurrikusita ez zeuden kontrol hartzen gatik, baina kasu honetan guztiz gauza jakina zan, espresoki ja komunikabideen aurrean onartuta hori zetorrela, eta hala ere, jaurlaritzak ez dago inorako mugimendurik egin, hori oztapateko izaten ari dira, ikusiko dugu denbora eta eskalo, itxoiten baduzu, beste aldeak mugimenduak egin arte, gero eta mugimendu gogorragoak egin dago ditu. Eta orsatik ez dauko estrategia hori horrek ezako inolako zentzurik, argi dago beste zeo zer egun behar dela. Argi dago onartzen ari dela Euskaltelen kontrola galtzea. Beti denik izan dugu hor Euskaltel sortu zanean zarantza estrategiko bat zeuden abertzen punturaino sektore horretan posible zan gure abezalako lurralde txiki batetik kontrolatzea, ala ez. Baina oso horra da hori kontrol galtze hori gauzatzea, hori balik jarrazoia, justo azken urtetan etekin positiboak egon da. Deigarria baitan. Esan dezakegune da, argita garbi bat, gure erakunde publiko onartu da bela kontrol galtzea, kontrola galtzea. Bigarrena, ez hau itxan ez dugun beste arrazoi bat egon behar dela. Arrazoi estrategiko hiek edo hausnarketa estrategiko hiek ez badire, pues beste motako konpensazio bat egongo dala. Segonaren atzetik badakigu Birgin, Birgin taldea da, taldea dagoela, eta Birgin taldea estrategia badekola eskaltelea biltzeko Espainia zoan eratzeko. Birgin jan beste talde anglosajoi bat jan gure enpresa handien kontrolatzen ari dala, eta lehenengoa eta ez eta bigarrena, ez dakigu, horrego nahi kezen igual beste motako konpensazio ekonomiko, politikoak, edo, baina argi dago ezagutzen ez dugun eta esaten ari ez den beste zozado egon badagoen.
Ba, horixe Euskalteli dagokiona, esandakoa, ba bueno, ematen duela beste arrazoi batzuk ere egon behar direla guzti honen atzean, pasibotasun hori ulertzeko, ikusiko dugu beraz zer gertatzen den eta nola egiten duen aurrera kontu honek. Bestelako gai batzuetara pasatuko gara orain Adrian eta orain Eusko Jaurlaritzaren bono jasangarrien inguruan hitz egingo dugu.
Bai, bueno, beste bono jasangarrien bigarren jaulkipena egitago Eusko Jaurlaritzak, 600 milioi eurotakoa oraingoan, iazen 500 milioi izan ziren, eta hor komunikabideetan azpimarratu da oso arrakastatxoak izaten ari dela, eta, bueno, eskaintzen dana hiru aldiz gehiago eskatzen ari dela. Bueno, honen artian zer dago ez, claro, publikoki edo mediatikoki asko azpimarratzen ari da jasangarri edo sostengarri izaera hori, ez.
Bai.
Baina, claro, letra txikina joan da, bueno, zer da, zer dira, bueno, jasangarria. Primero dira, gure zorra, gure defizita konpensatzeko finantzatzeko bide bat, baina bideratzen direla, bai, badidezen erste berriz pagarrietara, baina baita ere, apur bat, gobernaren barruan dagoen gastu soziala guztira. Zora, ipatza da, eskuntza, osasun dintza, etxe bizitza, bueno, azkenean, bueno, praktikan horrek esan gura dago, gobernuak honekin egiten dagoela, nahi dagoela. Praktikan, bestaletik badakigu dirua fungiblea dala, eta nahiz eta ezan, diru hau hartzen dugu ez dakitzen helburutarako, bueno, praktikan bideo diru hori horretarako edo beste sosotarako erabiltzen den kontrolatzea iaia ezin eskoa da. Baina, bueno, gainera, ikusten dugu letra txikian, pues, baimentzen dala edo zein helburu, eskuntza eta osasun gintza badakigu dala Eusko Jaurlaritzaren aurrekontuaren zatirik haundiena. Orduan, praktikan konpromiso konkretuak ez datozela ba, sostengarri edo jasangarri itxorretatik. Bueno, bezaitik, ematen bon publisterioekin interesgarria izaten ari dela, bai, bueno, inversoren aurrean, eta bai, orain mediatikoki, bueno, nik ez dut, txartu ikusten hori ikuspegi publizitario batetik onuragarria bada, ba, erabiltzea, ez? Eta ematen dugu, bueno, praktikan arrakastatzua izaten ari dela, beraz,
Ba, horixe gaurko bigarren kontua eta azkenekora ere pasatuko gara orain eta populismoari begira jarriko gara. Izan ere, populismoaren arrazoi ekonomikoen inguruan ere hitz egingo diguzu, Adrian.
Bai, hemen, azken urteoetan populismoaren berrindartzearekin batera, gero targiago geratzen ari dela ziurazko horren atzian egon daitezkeen arrazoi sozioekonomikoa. Azken egunotan gure komunikabideetan artikulu batzuk agertu dire hori nola baita azpimarratzen. Eta nik uste dut ematen ez den dautzogun garrantzia lekola fenomeno horrek. Hori bi ikuspegiratik ikus daiteke. Ez, alde batetik ja bantan neoliberalismoaren ondorioa. Hauzken berrogei urtetan izan dugun garapen ereduaren ondorioa, eta bestaretik hor globalizazioaren fenomenoa. Hor, argi ikusi dugu, konzertu bien arteko baraketak ikusi dugu, adibidez, estatu batuetan. Estatu batuetan, ba, ez da praktikan, arlo gutxingoko, arlo batzutan, salentetan jartzen ari dira neoliberalismoaren ondorioa, baina beste arlo batzutan, arlo populistenak, populisten aldetik, globalizazioa da. Zalantzetan jartzen dira globalismoa, globalismoaren ondorio sozioekonomiko, jarri eta garri. Globalismoaren politika horien ondoriak oso onura garriak izan dira elite batzuentzat, internazionala, kredite finanziera entzat, baina oso kaltegarriak adibidez estatu batuen txat, herrialde moduan eta estatu batuetako biztalde entzat. Eta horren ondorioa neurri handi batean da Trumpen garaipena. Eta bestaletik neoliberalismo eta globalizazioen argi eta garbiko katxani direla Europan gertatzen ari diren mugimendu berri batzuen atzean, adibidez, bueno, bai, indar populistek bereinak eukitzen ari diren indarrean, alde batetik, horra oso interesgarria da nola teorian eta gai edo oinarri soziologikoen arabea askotan eskumako populismoak direla esaten dena, baina bero hori frantzan gertatu da behin eta berriz, eskerreko alderdiak izaten dira, ba, mugimendu horiek eskerraren programa dutiela arrotzatik ekonomikoa. Hori oso deigarria da, baina praktika nolan da, eta horrek asko adierazten dago, alde batetik. Prinzipio, zein punturaino, biztandeak oroar zalantzetan jaten egile, ba, gure oraingo eredua ekonomikoaren oinarriak, eta bestaletik esker teorian, eskerroko diren alderdiekin gertatu dena. Hau da, alboratu dituztenak, benetan euren helburu sozioekonomikoak eta beste gozetan ari direnean. Eta orduan euren esparru soziologiko lehen hau eta elektorala edo autoeskundeen esparruan beste batzuen eskuetan utzi ditena, argi eta garbi. Hori hainbat herrialdetan lehen gertatzen ari da, eta neurri batean hasiera ziurazkide bai gertatzen Espainiako estatuan. Ordako bai, adibidez, koordinean fenomenoa. Eta koala, inolako harremanik, ba, azken berrogei urtetan ba, laborismoak izan duen norabidearekin. Eta sakoneko ba, neoliberalismo eta azken amarkaden eredu ekonomikaren oinarriak zalantzetan jartzen ari gala de bai. Europako ekialdean gertatzen ari gala mugimendu sozioekonomikoak berriro bueno, oin hogei urte inguru, ziren privatizazioak zalantzetan jartzen eta berriro publikoak edo partaidetza publikoak bideratzen sektore hainbat sektoretan. Eta, bueno, arki dago ikuspegi diferentetatik, ba, bueno, populismo, eskerreko populismo, eskumako populismoaren oinarrietan, komunikabidetan beti gehienetan beste gauzai buruz hitz egiten da, ez? Komunikabideak badakigu eskenean elite enpresaren eskuetan da dago zala, eta alegintzen dira etengabe ba, gu despistatzen arlo sozietan nikotetik ateratzen eta beste gauzetan entretegitzeko. Baina argi dago prinsipioz oinarri horiek hor dago zala eta gero eta nabariago da. Jaka hori lan mugimenduan oso gauza nabario izan da. Mugimendu horren atzean hasieratik arlo sozioekonomikoetako rebeinkazio egon dire, eta gero eta rebeinkazio gogorragoak izan direnak, eta argi eta garbi zalantzetan jartzen ba, bueno, sistema neoliberalaren oinarriak.
Ba, honekin amaituko dugu gaurko tarte hau, ze, bueno, beti esaten dugun bezala ere, garrantzitsua da horrelako gakoak ere ezagutzea, ba, bueno, aipatzen zenuen bezala, Adrian, komunikabidetatik iristen zaiguna eta errealitatean denaren artean, ez, ba, bueno, egoten delako desberdintasuna eta fokoa desbideratu ere egiten delako, beraz, esandakoa hementxe, orain aipatutako argibide edo gako batzuk behintzat, gai honi dagokionean ezagutza gehiago izateko, eta esandakoa honekin amaituko dugu gaurko ekonomia kontuen tartea, beraz gure aldetik Adrian Zelaia Ekai Zenterretik eskerrak ematea, astero bezala gurera ere kartzeagatik kontu guzti hauek, beraz esandakoa eskerrik asko eta hurrengo astera arte.
Osondo maiale, eskerrik asko.
Agur.
Bale, agur.